ngikuthele umusa. Ngilungisa indaba yami nawe inkosi ngiyathandaza. Ngisayona impela kodwa ngiyafunga ngiyaphabaza. From way back besikwazi ukucela imvula ezintabeni, manje sesikwazi ukuyi-offer njengamanzi aseshaweni. Imina umfundisi wey'manga, inkosi thele umusa. Nginikelela ukukhanya ngokuphosa lamashumi. Kulo mhlaba sekuvele kuphuma umphefumulo esikhaleni. Sicela ubuyisele ukuphila lokho esikuthole ey'hlahleni. Kho sekuqonywa nama-bless kodwa mntanami kulungile. Sekusonta nama-gangster sesohlangana ezulwini. Ma ukuthi uzenza better in heaven you should prove it. Uyaphuma noma uyangena kuyozwakala isolution. Abazalwane esontweni bengaqomana na, abayihlambululi lizono ngabe bakhona la. Uqoba ukholo lomfundisi kodwa usantshontsha hawu. Ngiyababuzela nkosi ezulwini ngabazoya na. Ey, angithi it's natural, so why umuntu umeshonile siphinde simfake thina eboxini? Angithi it's natural, po why umuntu umesihlabile singamgoqi ngesikhumba sifake emgodini? Phakamisa isandla mufuna kuthandazela. UJehova kambusisa umuntu osewathatha lento. UJesu sizo esizayo soguqa kuhlangabeza. Ezulwini bathi right, ubani ozoya sihlangabeza?
Zwabo lo fabaphala zakudala inkonzo bathandaza ifolofolo ngenxa yamanyala ngefihlwe ngaphansi kwakhololo. Umfundisi wadinyela ngodusu nomfundo emva kwesono. Pipa slonda usenabholo lo fabathathi nombolo bayifanisa neBhayibheli sabaklamarasisono. Mzali wakhipho kweshumi ekhaya balala ngomdoko. Fakaza fakazi foka bamba sikalu sipulwazi. Kwaphendulwa amanzi wayini ugavini osekalini. Manje kwaye amakholo asejaji abahlale ebhodini ngoba ngishinqe kusidansa nazo ebusuku emaklabhini. Umfundisi wathatha isithwalo wagqiba ikhanda lesilwane sabola sabazimpethu ebandleni kwanyuka isibalo. Banikela ngey'moto banikela ngemiholo yabo. Ngabe izulu likhona na? Khala noyana noyana baningi-ke soshanabo umabhamuza ngufakazi.